Vi har altså startet opp med Lukas evangeliet, og det vi har forsøkt er en liten introduksjon av denne person, legen Lukas. Og vi kommer også til å gå litt videre på en, skal vi kalle det for introduksjon, til dette evangeliet litt og i dag. Men la oss repetere litt av det som vi sa sist. Matteus presenterer den herre Jesus som Messias, som konge og som forløser. Markus presenterer Kristus som den mektige erobrer. Han var tjener og verdens hersker. Og så vet du sikkert at Markus, han skrev jo budskapet til oss hedninger. Så har vi Johannes da, han presenterer Kristus som Guds sønn. Lukas, han presenterer den fullkomne, den guddommelige Guds sønn, som vår store ypperste prest. Han som har beveget oss slik at våre skrøpeligheter har blitt til at han har gjort oss i stand til å bli Guds barn. Lukas skrev til sine landsmenn på samme måte som Matteus skrev til sine. Lukas skrev for det greske sinn og for det intellektuelle mennesket, for den øverste klasse kan vi kanskje si. I det fjerde århundre før Kristus plasserte grekene seg ganske klart på historiens himmel. Den mest strålende og glittrende fremvisning av det menneskelige kunnskapsnivå. Her var det genier som menneskeverden aldri hadde sett. Den ble kalt for den periklaitiske epoke, og henspilte på Perikles, og en epoke av det intellektuelle og det materielle, det overbærende herredømme, og av atenerne. Jeg vet ikke om du husker eller har lagt merke til eller har tenkt på at grekerne de forsøkte å fullkommengjøre mennesket og utvikle det til å bli et perfekt menneske. Dette forsøket på å fullkommengjøre mennesket finner vi fysisk uttrykt i arbeider som vi kan se på statuer av Findias, like så vel som på det mentale området. De strevde mot det vakre like så vel som mot det tenkende mennesket. Skal vi ta med noen av de som hadde så mye å si for etterslekten, Platon, Aristoteles, Homer, Eskilios, Sofokles, og mange, mange andre. De går i retninger av bilder av det fullkomne mennesket og kjemper for å få frem menneskets universelle overherredømme. Grekerne, de skapte sine guder i menneskeskikkelser. Faktisk så var deres guder bare projeksjoner av mennesket. Og så var det da fantastiske statuer av Apollo, Venus, Diana. De hadde ingen skremmende uttrykk som vokste frem av hedningedommen i Orienten. Nei, de guddommeliggjorde mennesket med sin edle kvalitet og grunnleggende følelser. Andre greske guder kan vi også inkludere. Pan og Bacchus, guden for vin og selvlevnet. Det var så mange av disse tingene som vi kunne ta tid til å stoppe opp for. Men ikke alle deres guder var gratiseier. Noen av dem var hevnaktige, fordi de hadde også tatt med andre sider av mennesket som ikke var av den gode sorten. Alexander den store spredte den store og ekspansive kulturen, språket og nå filosofien gjennom alle de land som han erobret. Gresk, det ble det universelle språket i Alexandria, i Egypt. Der ble det gamle testamentet oversatt til gresk. Det er en av de fineste oversettelser av det nye testamentet som vi har derifra. Og det nye testamentet ble skrevet på gresk. Det greske språk var et glimrende instrument for å få uttrykt og kommunisere evangeliet til hele menneskeslekten. Det har vært et av de beste språk for å uttrykke en sannhet eller formidle en tanke. Selv om gresk kultur, språk og filosofi var noe av det beste som noensinne utviklet, maktet ikke grekerne og føre menneskene til noen større fullkommenhet. Grekerne fant ikke utopia. De nådde aldri frem til de elyseiske engene, og de tapte synet av den åndelige dimensjonen. Denne verden ble deres hjem, deres lekeplass, deres skole, deres arbeidsplass og deres grav. En doktor, F.W. Robertson, sa om grekerne: «Jo mer grekerne knyttet seg til denne verden, jo mer ble det å utsette på en dunkel verden.» Det er årsaken til at grekerne reiste et alter for den ukjente Gud. Og da apostelen Paulus forkynte evangeliet for dem, så var det her han begynte. De kultiverte atenerne var skeptikere, og de kalte Paulus for en babler, og de spottet ham når han forsøkte å gi dem sannheten. Paulus sa at evangeliet er en dårskap for grekerne, men han skrev også for dem som tenkte gresk, og de som hadde studert språket. Han sa til dem at de i fortiden hadde vært hedninger, uten håp og uten Gud i verden. Dette er bildet av grekeren, men Paulus fortalte dem også at da den riktige time slo til, sendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, og at Guds sønn døde for dem. Paulus vandret langs de romerske veiene med et universelt språk, forkynte et globalt evangelium om det fullkomne menneske som døde for verdens menneske. Han døde for oss. Israels religion kunne bare frembringe en fariser. Roms makt kunne bare frembringe en Cæsar. Den greske filosofi kunne bare frembringe en global gigant som Alexander den store. Men når det gjaldt hjertelag, var han bare som et barn. Det var til dette greske sinn at Paulus skrev. Han presenterte Jesus Kristus som det fullkomne menneske, det universelle menneske, selve den personlighet som grekerne så etter. Nå vil jeg be deg legge merke til noen spesielle trekk som vi kan finne i Lukas evangeliet. Det er 5-8 punkter som vi vil stoppe opp for. Det første er, selv om Lukas evangeliet er en av de mest synoptiske evangelier, så har dette mye å gi oss. Det er sammentrengt og har en beskrivelse av de første evangeliene på en underlig måte. Og så inneholder det mange iakttagelser som er utelatt også i Matteus og Markus. Lukas gir oss julens sanger, og vi får også et lite innblikk i lovprisningen. Lukas har den lengste gjengivelse av jomfrufødselen av samtlige evangelier. I de to første kapitlene gir han oss dette i en ganske fortettet form. Klart og poengtert syn på jomfrufødselen har Lukas plass for. Lukas forteller om 20 mirakler, og vi finner 6 i dette kapitlet. Og så gir han oss i tillegg 23 lignelser, og 18 av dem finner vi ingen andre steder. Lignelsen om den fortapte sønn og den barmhjertige samaritan er enestående for dette tredje evangeliet. Han gir oss også en meget menneskelig fremstilling av de to mennenes vandring langs veien ved Emaus, der den oppstandne Herre gikk sammen med dem. Dette beviser at Jesus fremdeles var å se som et menneske etter oppstandelsen. Lukas demonstrerer opp at oppstandelsen ikke gjaldt ånden, men legeme. Jesus var sådd et legeme som hadde sjel, med et åndens legeme som var stått opp. Det 7. punkt som vi også kan trekke frem her ifra Lukas evangeliet, det er en sterk tone av menneskelig sympati som veller frem fra dette evangeliet, noe som åpenbarer den sanne menneskelige natur i Jesus, like så vel som hjertet om den store lege, som var kommet for å lege oss. Ved førstehånds kunnskap om menneskelig lidelse, det måtte han ha. Det åttende punktet, legen Lukas bruker flere medisinske termer, flere enn han som de kalte for medisinens far, Hippokrates. Så her er det mye å hente når vi skal gå videre i Lukas evangeliet. Og det faller naturlig inn i åtte deler, og kanskje vi skal bruke en rubrikkoversikt som antyder det perspektiv som jeg tror at Lukas legger på Jesu person. Jeg har sagt at Lukas ser på Jesus som frelseren, men også som det fullkomne menneske. Med det som bakgrunn så er det godt når vi møtes neste gang å gå inn på disse åtte hoveddelene. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Lukas evangeliet, og nå skal vi snart starte opp ved det første vers i det første kapitlet. Men før vi gjør det, så tror jeg det kan være godt å ta en liten oversikt over hvordan Lukas har tenkt seg inndelt evangeliet sitt. Og da har vi åtte punkter som vi vil prøve å ta med oss. Og det første er, det fullkomne mennesket blir født, hans familie. Det ser vi i de første tre kapitlene. Så har vi det fjerde kapitlet, det fullkomne mennesket blir prøvet, han fornektes i sin hjemby. Det fullkomne menneskets tjeneste i Galilea, det finner vi i kapitlene 5-9. Og vi har det fullkomne menneskets tjeneste på veien til Jerusalem, slik som det står i kapitlene 10-18. Det fullkomne mennesket gjør sin tjeneste i Jeriko og i Jerusalem, det får vi stoppe opp for i kapitlene 19-21. Det fullkomne mennesket forrådes, stilles for retten og dør, det ser vi i kapitlene 22-23. Og så har vi da i det 24. kapitlet, som vi deler opp i to. Det syvende punktet her da, det fullkomne mennesket, Guds egen sønn, står opp fra de døde. Det står i kapittel 24, vers 1-48. Og så har vi da det fullkomne menneskets himmelfart, slik som det står i siste del av dette kapitlet, altså fra vers 49-53. Så disse åtte punktene er viktige å ha med seg videre når vi går inn i dette deilige evangeliet som Lukas har gitt oss. Og hensikten med evangeliet, det er jo klart han vil fortelle oss om Jesus. I dette første kapitlet er det at engelen Gabriel åpenbarer seg for Zakaria og forteller at Johannes skal fødes. Vi får også være vitne til hvordan Gabriel åpenbarer seg for Maria og gjør det kjent at hun skal føde Jesus. Og så får vi også være med på Maria sitt besøk til Elisabeth og at Johannes blir født. Historisk sett så starter Lukas sitt evangelium før de andre synoptiske evangelier. Himmelen har vært taus i mer enn 400 år når engelen Gabriel bryter igjennom ved det gyldne bønnealteret for å gjøre kjent at en gutt skal fødes, som senere ble Johannes døperen. Lukas gir oss både bakgrunn og fødselssituasjon. Vi kommer til å få møte hvordan dette skjer både med Johannes og Jesus. Det er gjengitt tre sanger i dette kapitlet. Elisabeths hilsen til Maria, Marias lovsang og Zakarias profeti. Nå skal vi lese da de fire første versene. Det er mange som har forsøkt å gi en fremstilling av det som har skjedd blant oss, slik at vi har fått det overlevd fra dem som helt fra først av var øyenvitner og ordets tjenere. Nå har jeg gått nøye gjennom alt fra begynnelsen av og har besluttet at jeg vil skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Theofilus, for at du skal forstå hvor pålitelig det er. Du er blitt undervist i. Blant mye annet er to ord viktige i dette avsnittet, og vi må ikke gå forbi dem. Øyenvitner. Øyenvitner, det greske ordet auto betyr det som er i seg selv, og opsamai, som betyr å se. Å se for seg selv skulle være et øyenvitne. Det er egentlig et medisinsk uttrykk som betyr å foreta en autopsi, eller en obduksjon. Og det doktor Lukas faktisk sier oss er, vi er øyenvitner som har foretatt en obduksjon, og jeg skriver til dere om det jeg har funnet. Det andre viktige ord Lukas bruker er tjenere. Det greske ordet er hyperatei, som kan bety en turnuskandidat. Og legen Lukas sier at de var alle bare turnuskandidater under den store legen. Og det Lukas sier her er at som lege og forsker har han foretatt en nøye gransking. Han har obdusert. Og av dette har han fortalt det som han har sett og fått kjennskap til gjennom øyenvitner. De første fire versene i dette kapitlet gir altså en mektig begynnelse. Lukas skrev i sitt evangelium for å gi menneskene visshet og en sann bekreftelse på det som angikk den Herre Jesus Kristus. Hvor mye visshet har du? Vet du at du er Guds barn ved troen på Jesus Kristus? Vet du at Bibelen er Guds ord? Jeg føler det vondt overfor mennesker som ikke kan kjenne seg sikre på disse tingene. Vingler du frem og tilbake og sier, jeg er hverken sikker på min frelse eller på Bibelen. Jeg har ikke nok tro. Det er kanskje ikke mangel på tro som er ditt problem. Ditt problem kan være at du ikke vet nok om disse sannheter. Bibelen sier om seg selv, så kommer da troen av det budskap en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Slik står det i Romerbrevet 10:17. Om du bekjente Guds ord, så ville du tro det. De som stiller seg likegyldig til Bibelen, det sier seg selv at de får store problemer. Problemene henger ikke sammen med Bibelen eller Herre Jesus Kristus. Hvor er problemene? Jo, problemene de finner vi igjen hos oss mennesker. Det er vi som er problemene hvis ikke vi tror og tar imot, hvis vi vingler. La oss lese litt videre i dette kapitlet, vers 5. På den tid da Herodes var konge i Jødeland, var det en prest som het Zakaria. Han hørte til den gruppe av prester som hadde navn etter Abia. Hans hustru hette Elisabeth, og var også av Arons ett. Gud bryter nå altså gjennom etter 400 års stillhet. Kronologisk sett er det Lukas som begynner det nye testamentet. Han går tilbake til da Johannes døperen ble født, til det øyeblikk da engelen Gabriel åpenbarte seg for Johannes' far, som tjente i tempelet. Foreldrene til Johannes var Zakaria og Elisabeth. Zakaria betyr Gud husker, og Elisabeth betyr hans ed. Og til sammen betyr deres navn Gud husker sin ed. Har du tenkt igjennom når Gud ga sin ed? Ja, du kan finne det selv hvis du vil. Se i Salmenes bok 89:35-37. Der gjengir Gud sin ed. Jeg vil ikke vanhelge min pakt og ikke endre det jeg har talt. En gang sverget jeg ved min hellighet at jeg ville ikke lyve for David. Hans ett skal alltid leve. Hans trone skal stå for mitt åsyn så lenge solen er til. Den skal vare evig som månen. Det trofaste vitne i skyen. Gud ga David et sikkert løfte om at en av hans etterkommere skulle ha et evig kongedømme. Og Kristus er den avtageren. Jo, du skal huske på det, min venn. Gud husker sin ed. Gud er klar til å bryte gjennom og inn i menneskehistorien igjen etter 400 års taushet. Legg merke til at skriften sier oss at både Zakaria og Elisabet var rettferdige. Det betyr at de var rette. Og så kan en undres på hvilken måte var de rette. De erkjente at de var syndere, og de gav det nødvendige offer. Eller slik som det står i Lukas 1,6, de var begge gudfryktige mennesker som levde etter alle Herrens bud og forskrifter, og ingen hadde noe utsette på dem. Det står i Bibelen om de to. Deres vandring var en anbefaling for deres frelse. Når de begikk en synd eller gjorde en feil, så ga de det offer som krevdes av dem. Men det var en smerte i deres liv, og smerten var de hadde ingen barn. I vers 7 står det, de var barnløse, for Elisabet kunne ikke få barn. De var begge nå opp i årene. Her får vi da møte et eldre ektepar som ikke hadde barn. Å være barnløs i den tid var en forferdelig forsmedelse, og ikke minst for en hebraisk kvinne. Og Elisabet hadde ingen barn. Zakaria, som tilhørte Levis stamme, han tjente i tempelet. Og så skal vi se hvordan dette går da. I vers 8-12. Så var det en dag Zakaria gjorde tjeneste som prest for Gud, for turen var kommet til hans gruppe. Det ble som vanlig kastet lodd blant presten, og det falt på Zakaria å gå inn i Herrens tempel og brenne røkelse på alteret. Hele folkemengden sto utenfor og ba mens ofringen fant sted. Da viste en Herrens engel seg for ham. På høyre side av røkelsesalteret, Zakaria ble forferdet ved synet, og frykt kom over ham. Det var så langt vi kom i dag, men vi vil ta det opp igjen når vi møtes igjen. Takk for nå, må Gud være med deg.